Ora Moldovei.
Bun găsit la ediția de marți, 6 iunie, la microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Transnistria, din nou motiv de tensiune în relațiile Rusiei cu NATO.
Lumina vine de la răsărirea din Ucraina, nu din Rusia. Moscova a asistat livrările de energie electrică spre Republica Moldova.
Liderul unei comisii parlamentare de la Chișinău, Ștefan Secăreanu, comentează criticile americane despre traficul de persoane în Moldova.
Am fost sesizat în mai multe cazuri când chiar anumiți reprezentanți sau structuri ale Ministerului de Interne sunt implicate în asemenea acțiuni de trafic cu ființe umane.
O familie din Comrat face greva foamei ca să-și păstreze cinematograful.
Și 060606, o dată care îți dă fiori. Ne vom opri ceva mai târziu asupra semnificației cifrei 666. Deocamdată să vedem ce e mai nou în lume. Oana?
Republica Moldova ar trebui să ia măsuri legislative și să facă reforme în domeniul justiției pentru a preveni încălcări ale procesului judiciar. Se arată într-un document al Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei din ședința de astăzi, consacrată executării deciziilor Curții Europene pentru Drepturile Omului de către statele membre ale Consiliului Europei. Chișinăului i se cer reforme eficiente pentru soluționarea problemelor structurale care duc la neexecutarea deciziilor judiciare. Comitetul de Miniștri a repetat solicitarea sa către Republica Moldova și Federația Rusă de a executa decizia CEDO în cazul ultimilor doi deținuți politici din grupul Ilașcu, condamnați ilegal de un tribunal de la Tiraspol. Agenția Reuters relatează că Rusia ia în considerare să întărească printr-o lege monopolul companiei de stat Gazprom asupra gazelor naturale rusești. Potrivit sursei citate, Duma de stat de la Moscova ar urma să voteze în această lună un proiect de lege cu această temă. Agenția Reuters a intrat în posesia proiectului de lege în care se spune că gazele naturale sunt zăcăminte strategice și, pentru a apăra interesele naționale rusești, doar compania Gazprom le poate exporta. Existența unui singur exportator din Rusia, caracterizat în proiectul de lege, drept cităm, un operator eficient, ar putea evita competiția pe piețele străine, care ar putea duce la scăderea prețurilor. Uniunea Europeană a cerut Rusiei în repetate rânduri să își deschidă piața de gaze naturale și să permită tocmai competiția. Liberalizarea pieței ruse ar putea evita și perturbările în livrări, susține Uniunea Europeană. Președintele Rusiei Vladimir Putin a declarat astăzi că Rusia și Statele Unite ale Americii se înțeleg între ele, în ciuda faptului că pozițiile lor sunt deseori diferite. O dovadă în acest sens este, în opinia președintelui de la Kremlin, acordul la care s-a ajuns săptămâna trecută în legătură cu programul nuclear iranian. Putin a făcut aceste declarații după întrevederea pe care a avut-o la reședința sa din apropiere de Moscova cu fostul secretar de stat american Henry Kissinger. Vladimir Putin. Ne întărim cooperarea pe arena internațională, opiniile noastre nu sunt întotdeauna aceleași, dar per total ne înțelegem, ceea ce este cel mai important și putem face compromisuri. Pașii noștri comuni în problema iraniană demonstrează asta, a spus Vladimir Putin. Parlamentul regional al Crimeei a declarat peninsula de la Marea Neagră drept o zonă fără Alianța Nord-Atlantică. Decizia de astăzi urmează unei serii de proteste a partidelor proruse împotriva unor operațiuni militare comune între militari NATO și ucrainieni, planificate pentru a avea loc în această vară. Președintele Ucrainei, Victor Iușcenco, pentru care aderarea țării sale în NATO este o prioritate politică, a declarat că votul parlamentului local din Crimeea este, cităm, un joc politic.
Ce politici ne rișine?
Este o decizie politică care nu va schimba principiile care guvernează relațiile dintre Ucraina și NATO. Nu avem în Ucraina niciun metru pătrat de teritoriu care să aparțină Alianței Nord-Atlantice, a declarat președintele de la Kiev, care a înaintat o cerere Parlamentului de a permite accesul trupelor străine pe teritoriul ucrainian ca parte a exercițiilor internaționale comune în cadrul planului de acțiuni Ucraina-NATO. Președintele Ucrainei, Victor Iușcenco, s-a întâlnit în cursul zilei cu reprezentanții partidelor ce ar putea forma o coaliție la Kiev. Înainte de întrevedere, Iușcenco a declarat că propunerea ca Iulia Timoșenko să revină în fruntea cabinetului nu ar trebui să fie fatală pentru continuarea negocierilor pentru formarea coaliției. În România, fostul vicepremier și senator al Partidului Conservator, George Copos, a fost trimis în judecată de procurorii anticorupție în dosarul Loteria Română pentru o evaziune fiscală de 1 milion de euro. Parlamentul de la București a aprobat astăzi modificările codului penal, discriminând adulterul, vagabondajul, precum și infracțiunea de defăimare a țării și a națiunii. Au fost legiferate măsuri de descurajare împotriva comportamentelor minatorii. Sunt discriminate de asemenea infracțiunile de insultă și calomnie pentru a se asigura exercitarea libertății de exprimare.
Ziarul International Herald Tribune scrie astăzi despre o licitație de femei care a avut loc recent în fața unei cafenele. Cafeneaua nu se află în vreo țară săracă și nefericită din lumea a treia, ci pe cel mai mare aeroport al Europei, Heathrow, de la Londra. Traficul de persoane a fost prezentat pe un ton neobișnuit de emotiv pentru un diplomat de către secretarul de stat american Condoleezza Rice cu ocazia lansării unui raport anual al Departamentului de Stat de la Washington. Alexandru Eftode.
Potrivit estimărilor americane, în fiecare an câte 800.000 de oameni sunt vânduți în afara granițelor naționale și forțați și tem să ducă o viață degradantă în condiții de oprimare. Făcând public raportul aseară la Washington, secretara de stat Condoleezza Rice a spus că lupta cu traficul este o mare provocare morală a acestor timpuri.
The harsh reality.
Realitatea crâncenă a traficului de oameni zguduie și inimile cele mai tari. Poveștile exploatării sexuale a fetelor tinere, poveștile bărbaților și femeilor trudind ca sclavi, poveștile copiilor forțați să lupte și să ucidă în rândurile unor formațiuni rebele. Raportul Departamentului de Stat numește 12 țări care nu ar face destul pentru a opri sclavia modernă, comerțul cu oameni în scopul de exploatare sexuală sau muncă forțată. Aceste țări sunt Iranul, Uzbekistanul, Arabia Saudită, Siria, Coreea de Nord, Cuba, Sudanul, Venezuela, Laosul, Belize, Myanmar și Zimbabwe.
By calling to account any nation, friend or foe.
Cerând socoteală unei țări, fie că ne este prietenă sau nu, spunându-i că poate și trebuie să facă mai mult pentru înlăturarea traficului de oameni, prin aceasta împingem țările la acțiune, a spus Condoleezza Rice. Cele 12 țări nominalizate pot fi supuse unor sancțiuni americane. Nu vor fi oprite ajutoarele umanitare sau comerțul, de exemplu, dar aceste țări ar putea să nu fie eligibile pentru participare în programe culturale sau schimburi de studenți cu America. Statele Unite au chemat și Germania, una din principalele țări aliate, la acțiuni mai hotărâte pentru a opri înflorirea așa numitei industria sexului în perioada campionatului mondial de fotbal, care începe vineri și va dura o lună. Germania, unde practicarea prostituției de bună voie este legală, este numită în raport drept o țară sursă, loc de tranzit și de destinație pentru prostituție. Guvernul Statelor Unite se opune prostituției. Aceste activități sunt în mod inevitabil traumatizante și dezumanizante, susține raportul. Documentul conține estimările unui congresman potrivit căruia mii de femei aduse din străinătate, multe din Europa de Est, vor fi puse cu forța să presteze servicii sexuale în timpul celor 4 săptămâni de campionat. Guvernul german, la rândul său, spune că face tot posibilul pentru a preveni prostituția forțată și traficul, mai ales în perioada campionatului. Ce spune raportul Departamentului de Stat despre Moldova? Despre Moldova spune în primul rând că este cu tot cu regiunea transnistreană o sursă importantă de femei și fete traficate și exploatate sexual în țări europene și din Orientul Mijlociu, din ce în ce mai mult în Turcia, Israel și Emiratele Arabe Unite, precum și în Rusia. Mai puțin, Moldova este și o țară de tranzit dinspre fostele republici sovietice spre Europa. Guvernul depune eforturi considerabile să combată traficul, dar nu reușește nici măcar să îndeplinească standardele minime, mai ales nu finanțează activitățile antitrafic prevăzute chiar de un plan național de acțiuni pe care l-a adoptat. Nu este clar cum va fi pusă în aplicare noua legislație, care califică drept crime și exploatarea sexuală și munca forțată. Combaterea traficului este lăsată în cea mai mare parte pe seama unor organizații non-guvernamentale, spune raportul Departamentului de Stat. Documentul prezintă o statistică potrivit cărei autoritățile moldovene investigau în 2005 386 de cazuri de trafic. Au fost date sentințe în 58 de cazuri, mai mult decât dublu față de anul precedent, dar din cauza unor greșeli de procedură sau din cauza corupției, au fost rostite multe condamnări cu suspendare. În același timp, au existat suspiciuni că de traficul de oameni s-ar ocupa chiar angajații ai organelor de drept. Nu toate cazurile au fost investigate, dar un ofițer de poliție acuzat de colaborare cu o rețea de traficanți turci a primit 10 ani de închisoare. Principala problemă în găsirea și pedepsirea vinovaților de traficul de oameni este lipsa unui sistem sigur de protecție a martorilor. Potrivit raportului Departamentului de Stat, în unele cazuri poliția a pus pază la casele martorilor, dar mulți dintre aceștia nu se simt încă în siguranță ca să depună mărturie împotriva traficanților. Nu sunt protejate destul și ajutate să se reintegreze social nici victimele traficului. Și acest lucru este lăsat pe seama organizațiilor non-guvernamentale și internaționale. Organizația Internațională pentru Migrație a anunțat că anul trecut a oferit asistență unui număr de 464 de victime ale traficului de persoane din Moldova, se spune în raportul Departamentului de Stat al Statelor Unite.
La Chișinău, corespondentul nostru, Sergiu Praporșic, a cerut o reacție la raportul american despre situația traficului de persoane lui Ștefan Secăreanu, președintele Comisiei Parlamentare pentru Drepturile Omului, deputat creștin-democrat.
Documentul respectiv este unul obiectiv și reflectă în mare măsură situația complicată în acest sens din țara noastră. În calitatea mea de deputat și președinte al Comisiei pentru Drepturile Omului, mă întâlnesc zilnic cu asemenea situații, diferite cazuri, sesizări ale populației, din care reiese un lucru. Autoritățile noastre, deși s-au făcut pași concreți în problema îmbunătățirii legislației în acest sens, nu reușesc totuși să găsească căi eficiente de soluționare. Din contra, am fost sesizat în mai multe cazuri când chiar anumiți reprezentanți sau structuri ale Ministerului de Interne sunt implicate în asemenea acțiuni de trafic cu ființe umane sau, mai bine zis, anumite persoane participă și încurajează acest fenomen. Eu cred că pentru aplanarea situației și soluționarea problemelor care țin de acest domeniu, remarcat și în documentul Departamentului de Stat, este nevoie de mult curaj, voință politică din partea clasei guvernante, pentru a face ordine în structurile guvernamentale, în primul rând în Ministerul de Interne și alte structuri de forță ale statului. Este nevoie de o reformă substanțială și de o schimbare a mentalității multor dintre funcționarii statului.
Ștefan Secăreanu, președintele Comisiei Parlamentare pentru Drepturile Omului, într-o declarație consemnată de Sergiu Praporșic.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ministerul de Externe al Federației Ruse a criticat țările NATO pentru refuzul lor de a semna varianta amendată a unui important acord de control al armamentului și a avertizat că gestul alianței ar putea duce la schimbarea politicii de securitate rusești. Acordul respectiv a fost discutat săptămâna trecută la Viena, iar țările NATO l-au respins în semn de protest față de tergiversarea retragerii forțelor rusești din Republica Moldova și Georgia. Ministerul rus de externe, citat de Associated Press, consideră că legătura dintre tratat și conflictele înghețate este artificială. Associated Press mai observă că Rusia ar fi de acord cu retragerea din Georgia, dar în niciun caz nu vrea să renunțe la prezența sa militară în Transnistria.
În apelurile internaționale la rezolvarea conflictului transnistrian se invoca adesea necesitatea democratizării regiunii din stânga Nistrului. În Transnistria au apărut două noi partide, iar Radu Benea l-a rugat să descifreze semnificația acestui eveniment pe analistul de la Chișinău, Igor Boțan.
În Transnistria, două mișcări social-politice au fost transformate săptămâna trecută în partide. Este vorba despre așa zisa Corporație Internațională Pro-RIF, constituită acum un an cu implicarea și suportul direct al unui înalt funcționar de la Kremlin și despre mișcarea Obnovlenie, Reînnoirea, constituită în preajma alegerilor în Sovietul Suprem în decembrie anul trecut. Faptul că în prezent aceste două mișcări s-au transformat practic concomitent în partide politice marchează de fapt începutul campaniei electorale prezidențiale programate pentru decembrie anul acesta.
Există și alte semne ale începutului campaniei electorale?
De exemplu, faptul că săptămâna trecută liderul separatist a vizitat combinatul metalurgic de la Râbnița, cel care aduce în bugetul regiunii peste 50% din venituri, este extrem de semnificativ. Vorba e că după introducerea noului regim vamal pe segmentul transnistrian al hotarului moldo-ucrainean, Smirnov a interzis întreprinzătorilor să-și înregistreze afacerile în conform conformitate cu legislația Republicii Moldova și businessul transnistrean a rămas fără venituri. Acum, odată cu apropierea campaniei electorale, e nevoie de bani și de suportul businessului pentru a desfășura alegerile și de a avea șanse de a câștiga. Pe de altă parte, se știe că Șefciuc, președintele Sovietului Suprem, s-a afirmat ca exponent al businessului local, de aceea el poate deveni un concurent de temut pentru Smirnov. Smirnov de aceea s-a văzut nevoit să meargă la gigantul metalurgic de la Râbnița, probabil pentru a convinge conducerea acestuia să-l susțină pe el și nu pe Șefciuc, dat fiind faptul că și el ar putea garanta în continuare dezvoltarea businessului. Al treilea factor este că de la televiziunea din Transnistria a fost eliminat Oleg Yelkov, cel care făcea emisiuni zise analitice menite să ridice în slăv regimul lui Smirnov. Eliminarea acestuia în preajma campaniei electorale nu poate trece neobservată și indică că lupta a început.
Și în această nouă conjunctură, exponenții Federației Ruse, pe cine susțin?
Cred că pentru Rusia este important ca regiunea să rămână sub controlul acesteia, fie că Transnistria e condusă de Smirnov sau de altcineva. De asemenea, pentru Rusia și mașina ei propagandistică este important să demonstreze opiniei publice internaționale că în Transnistria există un regim democratic, pluralist, cel puțin comparabil cu cel din Republica Moldova. De aceea, oficialii ruși și politehnologii din această țară nu vor spune niciodată în mod explicit pe cine susțin. Dar este evident că Smirnov este favoritul administrației ruse. El este cel care își va aroga probabil beneficiile de pe urma ajutorului umanitar al Rusiei. El a fost cel capabil să convingă Federația Rusă să susțină Transnistria în momentele de grea cumpănă.
Și atunci am putea spune că pentru Republica Moldova Șefciuc ar fi mai preferabil?
Probabil pentru Republica Moldova trebuie să fie absolut clar că atât Smirnov cât și Șefciuc sunt, metaforic vorbind, capetele aceluiași dracon care cresc din același trup, mă refer la Federația Rusă, și care peste teritoriul Ucrainei deocamdată controlează raioanele de est ale Republicii Moldova. Totuși, pentru Republica Moldova este foarte bine că în regiune apare un anumit pluralism de opinii, chiar dacă acest pluralism se desfășoară în cadrul unei competiții de demonstrare cine este mai devotat Federației Ruse.
Analistul de la Chișinău, Igor Boțan, în dialog cu Radu Bena.
Un articol critic la adresa politicii rusești față de Moldova și Georgia apare în cotidianul de limba engleză Moscow Times. Referindu-se la pacificatorii ruși, autorul articolului, Alexandru Golț, scrie că aceștia ar oferi o lecție importantă, anume că asemenea misiuni de pace au succes numai dacă sunt dezinteresate, dacă scopul lor este să prevină vărsarea de sânge, nu să promoveze interese politice. Moscova a cedat însă acestei din urmă tentații și a întinat astfel o întreprindere altfel nobilă, conchide Golț.
Federația Rusă a întrerupt livrările de energie electrică spre Republica Moldova, contractul de livrare expirând la sfârșitul lunii mai. Energia electrică vine acum exclusiv din Ucraina. Autoritățile ruse și cele de la Kiev din Ucraina au păreri diferite asupra cauzelor întreruperii livrărilor, întrucât în discuție se află atât prețul energiei rusești, cât și tarifele de tranzit a acesteia prin teritoriul ucrainian.
Până nu demult, Ucraina și Federația Rusă livrau energie electrică Moldovei în condiții de paritate. Acum, deficitul de curent este compensat integral de Ucraina, așa încât locuitorii Republicii Moldova nu au resimțit în niciun fel sistarea exporturilor de energie de către Federația Rusă. Radu Benea cu mai multe detalii.
Republica Moldova primea energie electrică din Federația Rusă printr-o schemă complexă. Energia rusească era cumpărată de un operator ucrainean, Ukrinterenergo, care asigura ulterior livrările spre Moldova atât a energiei rusești cât și a celei din Ucraina, în condiții de paritate. Potrivit relatărilor de la Kiev, vicepreședintele Companiei Naționale de Energie a Ucrainei, Andrei Ivanciuc, a declarat că Ukrinterenergo și furnizorul rus RAO ES nu au reușit să ajungă la un compromis asupra reluării în comun a exporturilor spre Moldova. Gigantul energetic rus RAO ES, potrivit lui, a decis să majoreze prețul energiei în pofida dezacordului Chișinăului. Ca răspuns, Ukrinterenergo a cerut majorarea tarifului de tranzit pentru energie rusească livrată Moldovei pentru a compensa anumite pierderi economice. Partea rusă nu a fost de acord și, drept urmare, cele două companii nu au prelungit contractul de export în comun a energiei electrice în Moldova. Este o decizie strict economică, a precizat Ivanciuc, și nu una politică, după cum afirmă autoritățile de la Moscova. Ivanciuc a mai spus că pentru Ucraina ar fi mai avantajos să exporte de una singură energie electrică în Moldova decât împreună cu Rusia, dar în condițiile cerute de Moscova. Astăzi, deficitul de energie electrică al Moldovei este compensat integral de Ucraina, la același preț de până acum de 2,5 cenți pentru un kilowatt-oră. Șeful direcției electroenergetică de la Ministerul Industriei, Tudor Cugut, a declarat Europei Libere că întreruperea livrărilor din Rusia nu va afecta în niciun fel consumatorii din Republica Moldova.
Contractul la noi, ori atunci, ori acut, totuna era numai cu Ucraina. Până când, până la sfârșitul anului, la noi se păstrează prețurile de procurare după contract, conform contractului.
Capacitățile interne ale Moldovei asigură sub 30% din necesarul de energie electrică. Restul, de peste 70%, este importat din Ucraina. Kievul a venit în ajutor Chișinăului după ce în noiembrie anul trecut centrala electrică de la Cuciurgan, care aparține concernului energetic rus RAO ES, a sistat livrările spre malul drept al Nistrului, cerând o majorare a tarifului de până la 4 cenți pentru un kilowatt-oră. Experții independenți exclud și ei posibilitatea majorării prețului la energie electrică până la sfârșitul anului. Acest risc se păstrează însă în condițiile în care prețul la gazele naturale se va majora brusc, spune redactorul șef al revistei Energia, Ion Preașcă.
Posibil în perspectivă depărtată ar putea să ne așteptăm la o majorare a prețului energiei de import. De altfel, chiar viceministrul combustibil și energetic din Ucraina declara recent într-un interviu că din 2007 prețul energiei la export nu va fi mai mic de 4 cenți kilowatt-oră. Oricum, energie se scumpește și în Ucraina și în Rusia. De fapt, deja acum Ucraina exportă cea mai mare parte a energiei sale la un preț mai mare de 4 cenți. Dar noi primim, așa zis, energie care apare în orele de vârf și adică există surplusuri și anume acestea ni se transferă la noi. Deci și ea este ieftin, că nu au ce face în multe cazuri cu această energie. Dar neînțelegerea ce a fost între Ucraina și Rusia este prețul de tranzit. El și așa era destul de mare, $3 la 1 megawatt de energie la tranzit.
Prețul mic la energie electrică importată din Ucraina, de 2,5 cenți pentru un kilowatt-oră, spun experții, este de fapt un preț de dumping, pentru că nu există prețuri așa de mici pe piața din regiune. Partea bună a acestei situații este că ea convine consumatorilor din Moldova. Partea proastă însă e că Republica Moldova a devenit într-un fel prizoniera energetică a Ucrainei, ceea ce o împiedică să-și dezvolte propriile capacități de producție și să-și asigure securitatea energetică. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
La Moscova se negociază în continuare prețul gazelor naturale pe care le livrează Republicii Moldova Gazprom. Mai precis, o delegație moldoveană condusă de vicepremierul Zinaida Greceanei încearcă să păstreze prețul la nivelul actual de $110 pe 1000 de metri cubi. Doamna Greceanei a respins recent informațiile din presa rusă, potrivit cărora Gazprom ar fi hotărât deja ca de la 1 iulie, când expiră actualul contract, Moldova să plătească $160 pe 1000 de metri cubi.
Între timp, Chișinăul face și eforturi pentru ridicarea unor restricții comerciale impuse de Federația Rusă. Despre una dintre acestea, referitoare la exporturile moldovenești de produse agricole, a stat de vorbă Vasile Botnaru cu economistul de la Chișinău, Iurie Gotișan, întrebat mai întâi pe cine afectează cel mai mult asemenea interdicții.
Cert este că cel mai mult au fost afectate gospodăriile agricole care dețin suprafețe mari în cultivarea fructelor și legumelor. Bineînțeles că au fost afectați și agricultorii particulari, care se confruntă și cu lipsa unor puncte locale de achiziție a produselor agricole. Mai mult ca atât, exporturile spre Europa au crescut foarte lent, o piedică în comerțul cu Occidentul este calitatea încă joasă a produselor agricole moldovenești, despre care vorbesc și autoritățile rusești. Nu este pentru nimeni un secret faptul că anii trecuți mulți producători făceau naveta la Moscova, unde își comercializau producția în mai multe piețe agricole din capitala rusă. În această situație ei au rămas și fără puținul care îl câștigau la Nijni Novgorod, Volgograd sau Breansk. Guvernul de la Chișinău nu prea a luat la serios intențiile de acum un an a Rusiei. Totuși, din câte mi-aduc aminte, s-au făcut unele eforturi care au avut ca scop diversificarea piețelor de desfacere a produselor agricole, și anume pe piețele din Ucraina și Belarus. însă până la urmă nu a fost clar cât de eficiente s-au dovedit aceste eforturi, deoarece anul trecut mai mulți producători agricoli au semnalat pierderi. Situația de anul acesta nu este cu mult mai bună față de cea de anul trecut. În pofida condițiilor climaterice care au afectat mai mult sau mai puțin culturile timpurii, agricultorii se arată neliniștiți de faptul că nu prea au unde să-și comercializeze producția. Situația face ca exporturile de fructe și legume să fie extrem de sensibile la evoluțiile economice și politice din acest spațiu. Datele statistice pentru perioada ianuarie-martie a anului acesta arată că exporturile au crescut doar cu 4,5%, în timp ce importurile s-au majorat cu circa 26%. Deficitul comercial a atins cote amenințătoare, de circa 300 milioane de dolari. De fapt, Republica Moldova nu prea are deocamdată suficient spațiu de manevră pentru a echilibra raporturile cu Rusia. Iar pentru o deblocare a situației, credem că Chișinăul mai întâi de toate va trebui să negocieze cu Moscova. Nu se știe cât de pregătiți de negocieri sunt reprezentanții Moldovei care discută zilele acestea la Moscova problema reluării exportului de fructe și legume. Totuși, producătorii locali mai speră să revină pe piața Rusiei, deși mulți din ei încearcă să-și facă drum și spre Occident. Pe de altă parte, o piață bună de desfacere a producției agricole moldovenești ar putea fi cea din România, mai ales că situația din sectorul agricol din această țară nu este tocmai una din cele mai bune, având în vedere că o parte din culturile agricole au fost compromise din cauza inundațiilor din acest an. Bineînțeles că pentru aceasta trebuie să existe un acord special. Costurile de producție ale multor firme agricole care acum funcționează în România vor fi net superioare celor din Moldova. Iar exportatorii moldoveni, în cazul în care vor beneficia de un acord sau regim special în relațiile comerciale cu România, vor avea numai de câștigat, sarcină care cade mai mult în activitatea guvernului și mai puțin în cea a producătorilor agricoli.
Ați ascultat opinia analistului economic de la Chișinău, Iurie Gotișan.
Spre deosebire de vecina sa de la răsărit, România, care se luptă cu un nou val de gripă aviară, Republica Moldova a fost ferită până acum de această maladie. Un plan național de prevenire a bolii a fost adoptat încă din toamna trecută, iar de astăzi autoritățile sanitare au, grație unui ajutor de aproape 150.000 de euro din partea Uniunii Europene, propriul laborator pentru testarea păsărilor suspecte. De la Chișinău, Valeria Vițu.
Virusul gripei aviare va fi depistat în maxim 6 ore de la prelevarea probelor de la păsările moarte. Zilnic, specialiștii de la laborator vor putea testa manual în jur de 40 de probe. Iată ce ne-a spus Vitalie Chilaru, directorul Centrului Republican de Diagnostică Veterinară, unde se află și noul laborator.
Până ajunge la noi la centru, probele sunt prelevate de către medicii din teritoriu, sunt aduse la noi, probele se lucrează în aceeași zi. Sunt investigate și în decurs de 15 minute avem primul rezultat la cromatografie rapidă, însă testele, mai repetăm, avem toate metodele necesare și indicate de către Organizația Internațională a Epizootiilor pentru diagnosticarea nu numai a gripei aviare, dar absolut la toate maladiile virale, cu condiția ca să dispunem de kituri pentru fiecare maladie în parte.
Aici lucrează doar 5 medici și o infirmieră, care au fost instruiți în cadrul unor cursuri speciale ținute de medici germani. Specialiștii de la noul laborator sunt obligați să poarte echipament special și ochelari din cauza cantității mari de dezinfectante. L-am întrebat pe directorul centrului cum reușesc să lucreze angajații în asemenea condiții.
Dezinfectantul care îl folosim are o acțiune asupra vederii.
Cum rezistă aici colaboratorii?
Practic acum ați deconectat condiționerele, le-am interzis să le pornească, dar în mod normal lucrează condiționerele, nu se simte asta. În 5 minute se filtrează tot aerul.
Deși accesul este strict limitat în noul laborator, astăzi aici li s-a permis să intre reprezentanților Ministerului Agriculturii, Comisiei Europene și câtorva jurnaliști. Pe Oxana Gros am întâlnit-o în timp ce examina câteva probe prelevate de la mai multe păsări moarte aduse din sate.
Rezolvăm cu binding solution, nu pot să vă spun anume ce înseamnă, din chit. Probe de sânge adăugăm.
Veți probe de la mai multe păsări?
Din diferite raioane. E atâtea probe, 30. Până când totul e în regulă.
Și nu vă este frică?
Dacă e respect toate regulile, nicio problemă.
Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Anatol Gorodenko, notează că laboratorul virusologic este extrem de binevenit, întrucât Republica Moldova nu dispunea de utilaj necesar pentru depistarea virusului ce a făcut deja ravagii, iar pericolul de răspândire a maladiei se păstrează.
Deci am avut multe și probleme. Sunt mulțumit de ceea ce văd, comparativ cu ceea ce am mai văzut și în alte țări, de exemplu, chiar și la București, este o secție virusologică de performanță europeană. Este foarte necesar, dat fiind faptul că noi deja am început activitățile de testare în acest laborator cu acest utilaj. În afară de testele serologice, vom putea